Dažas dienas pirms vēlēšanām politiskās kaislības Grieķijā sit augstu vilni. Visos televīzijas kanālos rāda priekšvēlēšanu debates, avīzēs un radio tiek intervēti politiķi, Ziemassvētku dekorācijas uz ielām nomainīša priekšvēlēšanu reklāmas plakāti un partiju teltis. Politiķi izmanto pēdējo iespēju pārliecināt vēlētājus atdot savu balsi, rīkojot priekšvēlēšanu mītiņus. Ceturtdien vakarā galvaspilsētas laukumā Omonī desmitiem tūkstošu atbalstītāju pulcējusi arī kreisi radikālā partija Siriza. Tās uzvarā spriežot pēc aptauju datiem, vairs nešaubās neviens. Vienīgais jautājums, vai viņiem pietiks balsis veidot valdību vieniem pašiem, vai arī būs jāmeklē kāds sabiedrotais, un tad tas visticamāk arī būs kreisais spēks. Potenciālās vēlēšanu uzvarētāja partijas līdera uzstāšanās ir piepildītas ar tādiem saukļiem kā nost ar taupību, pietiek ciest ar valstu diktātu, cerība nāk. Sabiedrībā šādas runas gūst plašu atbalstu, uzrunāja dažus mītiņā sanākušos. Viena no sievietēm saka, ka tagad ir pienācis vēsturisks brīdis Grieķijai. Viņas prāt pirmdien sabiedrība nepamodīsies jaunajā valstī, taču lietas virzīsies uz labo pusi. Gados vecāks kungs izsaka cerību sagaidīt pārmaiņas, jo iepriekšējā valdība pēc viņa vārdiem ir visus iznīcinājusi. Viņa meita pēc algas apcirpšanas pelna 400 eiro, viņš pats ir pensionārs, pensiju ir apcirtuši un tagad viņš vispār var palikt bez pensijas. Tāpēc viņš cer, ka jaunā valdība spēs saglabāt viņa pensiju neskartu. Vīrietis saka, ka negrib kļūt bagāts, bet saglabāt pašcieņu. Kāds cits pilsonis saka, ka pēc viņa domām Eiropai nav izdevīgi izmest Grieķiju no eirozonas, jo tādā gadījumā Eiropa zaudēs arī savu naudu. Otrādi viņš uzskata, ka Eiropa Grieķijai palīdzēs, norakstot daļu no valsts parāda. Arī šis aptaujātais atēnietis tic, ka dzīve Grieķijā mainīsies pēc vēlēšanām. Viņš saka, ka cilvēki pacels savas galvas iepratim visiem tiem, kā viņš izsakās, Eiropas neliešiem, kas noveduši Grieķu tautu līdz šādam stāvoklim. Vīrietis arī atgādina, ka Grieķijā ir 1,5 miljoni bezdarbnieku. Šī politiskā spēka Siriza solījumi attiecībā uz Grieķijas 240 miljārdu eiro ņemtā aizdevuma atmaksu brīžiem kļūst atklāti populistiski. Sākot ar prasību norakstīt daļu no valsts parāda, pilnībā apturēt taupības politiku un līdz pat aicinājumam atjaunot darbā visus, kas šajos krīzes gados tikuši, citāts, netaisnīgi atlaisti. Viena no partijas biedru idejām drīz vien kļuva pat par joku, kāda Siriza biedra intervijā pieļāva domu, ka problēmas varētu atrisināt Grieķijas centrālā banka, drukājot papildus eiro valūtas. Skaidrs, ka šādi ierosinājumi izraisa nepatiku no starptautisko donoru puses. Tā Somijas premjerministrs atklāti teicis, ka viņš noteikti neatbalstīs Grieķijas parāda norakstīšanu. Savukārt ceturtdien Eiropas komisijas vadītājs Jean-Claude Junckers uzsvēris, ka jebkādai valdībai, kas tiks izveidot Grieķijā, būs jāievēro savu priekšgājēju uzņemtās apņemšanās. Līdzīgu viedokli intervijā Latvijas Radio pauš pieredzējis avīzes parapolitikā politisko notikumu korespondents Jorgos Linkuredzos.
Manuprāt, jaunajai valdībai ar Siriza priekšgalā vajadzēs atkāpties no saviem solījumiem. Šīs partijas iekšēnē jau izskan aicinājumi būt mērenākiem, mīkstākiem savos izteikumos, jo nākamā diena pēc vēlēšanām būs ļoti grūta. Nē, es neuzskatu, ka esošā priekšvēlēšanu programma Sirizai ir simtprocentīgi īstenojama un var absolūti droši teikt, ka jaunajai valdībai būs jāveic solis atpakaļ, jo nevarēs izpildīt visu, ko tagad saka. Savukārt tauta pēc maniem uzskatiem kārtējo reizi redzēs īstenojam tos pašus pasākumus. Daudzas pirmsvēlēšanu runas pēc vēlēšanām tā arī netiks realizētas, turklāt no visu partiju puses. To mēs jau esam pieredzējuši visās iepriekšējās vēlēšanās. Īpaši kopš 2009. gada, jo nav vienkārši jaunajai valdībai izpildīt visus solījumus.
Vērts pieminēt, ka arī esošā Grieķijas valdība neizturējusi sarunas ar aizdevējiem, kas budžeta veidošanas laikā pieprasījuši no valsts atrast papildus 2,5 miljārdus eiro. Tagad šī pati summa, vai neoficiāli izskan, ka tā varētu būt arī lielāka, kreiso radikāļu uzvaras brīdī būs jārot arī viņiem. Ella Simjonova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.